речі про стиждень.
Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштова скринка 111» огляд листов наших слухачів. Праз месяц улады Беларусі мяркуюць правесці так званы ўсебеларускі народны сход, вялікую нараду прыхільнікаў рэжыму, сцэнар якой уяўляе сабой амаль дакладную копію колішніх з'ездаў КПСС. У чым сэнс гэтай імпрэзы, хада і вынікі якой усім загадзя вядомыя? Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэтую тэму. Наш слухач Андрэй Кот з Полацку піша. Вось абвесцілі, што зноў будуць праводзіць гэты з'езд, які чамусьці называецца ўсебеларускім народным сходам. Усім загадзя вядома, што там будзе і як усё скончыцца. Аднадушная падтрымка мудрай палітыкі народнага прэзідэнта гарантаваная. А куды давяла гэта палітыка, пра гэта як заўсёды прамаўчаць. Лукашэнка загадзя абвесціў, што ніякія рэформы нам не патрэбныя. Але гаварыць ён можа што заўгодна, а змены ўсё роўна адбудуцца, як бы ён не супраціўляўся. Вось, напрыклад, ёсць такая вёска Гальшаны пад Берасцем, дзе жывуць сяляне-пратэстанты. Грыгоравіч можа адмахвацца ад рэформаў як ад мух, але гэтыя сяляне зробяць сабе рэформы самі. Ужо ўсім відавочна, што савецкія індустрыяльныя гіганты будуць дэградаваць. А беларусы тым часам вернуцца ў родныя вёскі. Сярэднявечная наша свядомасць спародзіць сярэднявечную ж рэчаіснасць. І гэта можна будзе назваць мірнымі пераменамі, амаль у адпаведнасці з планамі Таццяны Караткевіч. Абы толькі не прымалі ідыёцкіх законаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Андрэй Кот з Полацку. Наўрад ці беларусам патрэбныя такія рэформы, якія б вярнулі іх у патрыархальную сярэднявечную рэчаіснасць, без прамысловасці і з саматужнай сельскай гаспадаркай. Лакаматыў гісторыі задняга ходу не мае, спадар Андрэй, вяртання ў сярэднявеччы не будзе. Іншая справа, што машыніст мае магчымасць значна запаволіць хуткасць, што ўласна і адбылося з беларускім цягніком за апошнія 20 годзі. Тым часам, як амаль усе суседзі даўно вырваліся наперад, беларускі машыніст галоўным чынам тармазіў, ці то шукаючы нейкія іншыя рэйкі, ці азіраючыся назад і настальгічна ўздыхаючы па даўно прамінулых станцыях. Наступны кароткі ліст таксама на тэму праўладнага сходу, які павінен адбыцца ў чэрвені. Наш слухач Ілля Саснавец са Слуцку піша. Лукашэнкаў усебеларускі сход – гэта вялікае марнатраўства народных грошай. Усе як адзін будуць хваліць Лукашэнку, а за гэта ім наладзяць святочныя банкеты, канцэрты ды падарункі. І гэта ў той час, калі грошай у краіне не хапае на самае неабходнае – на пенсіі, медыцыну і адукацыю. Няхай бы аплочвалі ўсе гэтыя забавы з уласнай кішэні, а не з дзяржаўнага бюджэту. Здаецца, такіх курултаяў не было нават у Савецкім Саюзе, напісаў у сваім лісце на свабоду Ілля Саснавец са Слуцку. У Савецкім Саюзе такія, так бы мовіць, курултаі былі, якраз адтуль і ўзяў для сябе ўзор Александр Лукашэнка. Праўда, тады гэтыя з'езды фармальна фінансаваліся не з дзяржаўнага, а з партыйнага бюджэту. А партыйныя даходы, дарэчы, былі зусім немаленькімі. 20 мільёнаў савецкіх камуністаў спраўна плацілі партыйныя ўнёскі, прычым партыйны кантроль за гэтым быў строгі. Тэма, якая часта гучыць у пошце свабоды, лёс беларускай мовы, адказнасць улады і грамадства за цяперашні яе драматычны стан. Наш слухач Міклай Астаповіч з Менску з гэтай нагоды піша. Мяне абурае, калі змагары, якія часта выступаюць у вас на сайце і ў эфіры, абвінавачваюць простых людзей у несвядомасці, у грэбаванні беларускай мовай. Асабіста я сваёй віны не бачу. Хіба я вінаваты ў тым, што змалку гэтай мовы амаль не чуў. Бацькі ў сям'і гаварылі пераважна па-расейску, як і ўсе ў горадзе. Дзіцячы сад, школа па-расейску, потым політэхнічны інстытут таксама. Беларуская мова – гэта толькі некалькі летніх тыдняў у бабулі ў Нясвіцкім раёне, рэдкія урокі беларускай мовы і літаратуры ў школе, ды яшчэ эпізадычныя праграмы па БТЭ. Так, у мяне, як і ў многіх іншых, ёсць сантымент да беларускай мовы. Калі бываю ў Польшчы, Літве, Украіне, слухаю мясцовых жыхароў, міжволі адчуваю сябе ніякавата. Як жа так, па пашпарту мы беларусы, а нічога беларускага амаль не захавалі. Але калі глыбей задумацца, чыя ў тым віна? Ды хіба я супраць беларускасці? Але ж вы стварыце такія ўмовы, як у той жа Польшчы, каб без мовы нікуды, каб начальнік з табой па-беларуску, захацеў вучыцца ва ўніверсітэце па-беларуску, падаеш заяву, мусіш пісаць па-беларуску. А ў нас жа ўсё наадварот, гэта з беларускай мовай нікуды, а з расейскай, калі ласка, паўсёль. Напісаў у сваім лісце на свабоду Міклай Астаповіч з Менску. Старая беларуская спрэчка пра тое, хто больш вінаваты ў заняпадзе нацыянальнай мовы. Улада ківае на грамадства, маўляў, самі людзі не прымаюць беларусізацыі, не хочуць адраджэння мовы. А ў русіфікаваным грамадстве распаўсюджана меркаванне, якога прытрымліваецеся і вы, спадар Мікалай. Вось калі б дзяржава стварыла адпаведныя ўмовы, тады б я, калі ласка. А без гэтага чаго ад мяне хацець, я як усе. У гэтым зачараваным коле круцілася і БССР амаль усе 70 годзі ў свайго існавання. Працягвае круціцца і незалежная Рэспубліка Беларусь ужо больш як 20 год. Хоць і значнай частцы грамадства і многім у асяродку ўлады, відавочна, не захаваўшы нацыянальную ідэнтычнасць, самасвядомасць, найперш мову, захаваць дзяржаўную незалежнасць у перспектыве будзе надзвычай складана. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 101.